Mante tapungoi mu wisiaro. Sabta 1. Mante koreteku. Anutuko mante tapungoi nga Yesu Kristo. Inoni o ngu waka tunokewe angu ko simongo witu yerewero mante ngu re tunomo rimaro. Undetero ko Yesu ko sambo simongo asangoni mante ngu re umburo ko union John witungaro. John ngundo anutu koro mandi boya Yesu Kristo koro pinga mande boya kenero ye visio yunaro uni ka yeye mande nga yeo te ngundo me te hore yowea ko uni mande nga ingoro o soso ngano nakangowi nga hoe wango soso ngundo me te hore yo wango dokoro narungu maewetete. Mante kembenga, zoniko narumete aro. No zon nonto mande nga nakangowe ye anutukoro hururu kande sangyoro irisa esia mirako ngunoku yeno uyaro mete anutu koya yoka kande sangyoro irisa koya Yesu Kristo koya samaka-samaka tuo ko newonde ime ye inowango. Anutu nguko itaka yote kombo yaro imemongo yowea. Yuka kande sangyoro irisa nguko anutu koro wirierete unindoro yakutimo. Untiteote kuno tankimo yotengo. Yesu Kristo nguko mande hamo nange yeote. Nguko uni kumo otoko wango kuro korete korete ko enendo noko koro wirierete unisoso wiriere yote. Enendo newonde mete nore nunoyote enengo situngo ngunto nore norini kurinanimbo kama sopo nereotengo. Ngunte tini nore soso wirierete unidoro wini ku tero iwi anutukoro okaka uni tuno katoo nondo enengo owi okoyoteno. Wimpu kondeng suki-suki ngu rewea ngu hamo. Eni, enendo samboko korewore maini uni soso kenewango. Uni wini soso ene sangawoi kumaro kundo kenewango. Ko uni soso nokono ngu enengo tendo mukuru tewango. Munde nange tunokewea ngu hamo. Anutu uniparami ngundo ngandete, noko ei o koreteku no jet o wengaku, no itaka yoteno komo yano imemongo yowano, noko wimpune konde. Mante kembenga, asa no zon, yengo topoe no yeya Yesu koro unipareyo yoteno. Munde nguroko no yeya kuporo koe surumin tato. Anutuko nore wiri nirini nore soso konde kangero kuring koro oteto. Asa no anutukoro mandingu Yesu woro Yesu uropinga mande ngu Yesu anuwo. Munde nguro no noowero norero noko mosowinka owi muko patmos nguno norotanguri. Narukano asa uni paramimporo naruyomo yukasurumi. Ngunto konde nunto waro. Nunto woni huonemongo mango kato unku kempe konde nekaro. Ngandeni miraro. O soso keto keneote ngu se sokomeko nakangowea. Sokome ngu siyoka anutukoro ururu yende parami kande sangyoro irisa kuno nguno tongini. Yende parami ngu Epesas, Semina, Pelkam, Taitara, Saldis, Fridafia, ko Loatisia. Munde ini tanimbo yaro ngu kenevero roorengano. Roorengoro desangkap suru pikoyanko ku ande sangyoro irisa munde nguno yuri kenenowo. Esanga ngungolpo tuanguri. Esanga keveroko nguno unindoro nanguni kembe yora. Enengo kowi punupunu yo pirukurini kinsoso visumungaro. Ko tuwi indengiwi mu gol kembe mu kare nomonimo usiaro. Enengo kembe mboro hui muko sarasara piimi. Asa sip sip hui kembe ma koporen kembe ko tongi muko te suru parami angoyo te ngunde kembe ki muko bras ke wanko karo hiyon keo te ngunde kembe ko nondo ungi inganowo muko sono parami umbu niritete ngunde niri tearo ene kandin konde wore tutu kande sangyoro irisa se tuwaro. Ko suke mitin manangaka mitin kaore kaore ku ma mango mongo umburo. Ko umukembe muko kosa sine parami rangoyo te ngunde kembe hiyonkaro. Nonto ene kenero uni pumbowin ku kembe tero kimo ranganowo. Rangowe kandin kontewore re nono rero ngandearo. Ma sorewero, nonto korete kuno yoranowo, wenga kuno yowano. Nonto yoto yoto ne more, komo no kumanowo, uko keno, itakako keta suki suki yoteno. Nonto kindo kumowero ngu sopo yoteno. Ko uni kumowi nguro yendeye ngu sopo yoteno. Munde nguro o itaka yote kuya ime tunokewea kuya ngu keneote. Nguro na kayangu. Ke tutu kante sangyoro irisa munde kandene kontewore yoroi kenete. Ko tesanga suru iko otengo u kante sangyoro irisa yori kenete asa nguko mante tapungowi. Kembe, ko nguro muri muko ngandiro, tutu kante sangyoro irisa nguko anutukoro hururu, kante sangyoro irisa nguro sambosimo, ko tesanga kante sangyoro irisa nguko hururu kante sangyoro irisa nange.